Laŭ politologoj kaj sociologoj, kun kiuj interparolis Papagentejo, la prezidentaj kaj parlamentaj balotoj estos la plej grava evento en 2025. Laŭ politologo Rafał Chwedoruk el la Varsovia Politekniko, tio estos la plej grava jaro ekde 2005. Lia opinie partio, kiu ilin gajnos, plej verŝajne restos en la pola politika sistemo pli ol unu oficperiodon. Kiu atingos tro malfortan rezulton aŭ ne superos la balotsojlon, povas entute adiaŭi la politikan vivon. Laŭ ĉi tiu vidpunkto la decidaj estos la rezultoj de la pola kamparana partio kaj alianco de demokrata maldekstrularo. Se civitana platformo gainos balotoin au certigos al si en la alianzo cun la camparanoi decidan primulton, la pola partia sistemo transformigios en sistemon cun unu sola dominanta partio. Aldonendas che la civitana platformo regas en Pollando iam ecde 2007, kiel rivalon havante la partion Juro kaj Justeco. Laŭ Maciej Gdula el Politika Kritiko, konsiderante la regadstilon de Eva Kopacz el Civitana Platformo, ne eblas al ŝi auguri grandan sukceson. Sed, lia opinie, multo dependas de la balotrezulto de la rekandidatonta por la prezidenta posteno Bronisław Komorowski. Politologo el la Jagiellona Universitato Jarosława Flis ancau asertas che la balotoi de 2015 certigos la povo aranjon por longa tempo, ec gis autuno 2018. Lia opinie civitana platformo cun la camparana partio havas chanson pluregi, ec se bonan resulton atingus Juro kaj Justeco. Similan opinion presentas Rafał Matia el la supera lernejo de informadiko kaj administrado en Rzeszów en la sudorienta Pollando. Nur du aferoj povas ŝanĝi la ĝisnunan regoaranĝon: apero de laŭvica prezidento kandidato kaj la fakto ke la civitana platformo fermigis je iunai generazioi, considerante la agion de la gvidantoi kiu superas kvindekjarojn. Povas do sekvi generazia revolucio, char iunai poloi estas subreprezentitaj en la pola politika sistemo. Lau Antoni Duda, la dua duono de la nuna oficperiodo de la aktuale reganta civitana platformo kaj kamparana partio ne estos same stabila kiel la unua.